FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minawl id-Dinja fuq Campus FM. Stejjer veri jew inkella li huma bbażati fuq ir-realtà. Tul dawn l-aħħar programmi konna qegħdin nwasslulkom rakkonti meħudin mill-ktieb ta' Charles Flores, il-ktieb li jismu Arloġġ ta' Darba, pubblikazzjoni Horizons, ktieb li huwa autobiografiku jew almenu semi-autobiografiku. Dawn ir-rakkonti laqgħuna mal-karattru ta' Carl, ġurnalist żagħżugħ, illi fl-aħħar rakkonti rajnieh mibgħut minn ġurnal Ingliż fuq assignment ġurnalistiku f'pajjiż Arbi. Intant, inkomplu l-istorja tal-lum meħuda minn dan il-ktieb Arloġġ ta' Darba, storja illi jisimha Munzelli Umani fuq il-Frontiera. Il-lejl għaddieħ riqet sewwa. Ħaseb li se joqgħod jewden fuq is-sriep illi fat u l-iskorpjuni li setgħu jgħaddu minn madwaru u jitħajru jżuruh. Kif kien mindud fuq is-saqqu irqiq mal-art. Iżda kien ilu ma jorqod mill-lejl ta' qabel fil-lukanda, għalhekk malajr għajnu marret bih. Meta fetaħ għajnejh, sab lil-ġamel qed ikewes ftit kafe fuq spiriti rażejra daqsarloġġ li qajmek. Bonġu, l-odwa tajba Karl, irqatlu waħda sew int. Għamillek tajjeb id-deżert għandu jkun, għawn ha, ha, ixrob, ixrob dan. Nofsi oħra nitilqu, qabel tikkarga x-xemx. Tinsix terġa' tilbes dik il-beritta tal-Beatles għax iġġenna kien kella l-illa tax-xemx tafx. Karl xorob il-kafe sħun u skur u kważi maqut illi ġamel taħ f'tazza tal-plastik bl-emblema ta' kumpanija ta' żejt Amerikana illi kienet qed ħaffer fil-pajjiż. Flimkien, żarmaw il-kanvas illi serva ta' qata għalihom matul il-lejl, rikbu fil-ġib u telqu. It-triq kienet twila u mimlija ħotob, kemm fiżikament kif ukoll metaforikament. Għandna madwar jum u nofs ieħor biex naslu mal-frontiera, għallu ġamel, meta waqfu wara tliet sigħat sewqana l-ftit ilma u ħobża bit-tadam u l-ħass. Stenna li minn għada naraw xi trakkijiet militari u soldati armati. Tinsiex, int qed taħdem għal ġurnal tiegħek f'Malta, eh? Jien imħallas minnek biex inwaslek u mmur lura l-belt. Mant il-Maltin jafu li jistennew rapporti favorevoli minħabba relazzjonijiet tajbin. Imbagħad affarik x'tagħmel u x'tikteb. Karl kien jaf eżatt x'riedu l-Ingliżi minn għandu u mingħand ġamel. Waħdu ma kien jażal qatt fuq il-frontiera. Ipprova ma jaħsibx kif kien se jmur lura darba ġamel li kun tela u lesta l-parti tiegħu. L-importanti għalih kien li ikun jista jara bajnejh u jiddeskrivi dak kollu illi jkun ra. X'taq illi ikun ġust ma kull naħa fit-taqbida li kienet għaddejja. Iżda kien jaf ukoll li l-Ingliżi bil-gvern tagħhom b'kollox kienu aktar ixaqilbu lejn in-naħa l-oħra fil-kwistjoni. Qatt ma ħa pjaċir li xi ħadd tbiċċirlu kitbietu għall-pubblikazzjoni. Iżda kienet realtà li rid jifhimha u jaċċetta kull ġurnalist li jaħdem għal xi sit jew ieħor. Kien onestament jemmen illi il-ġurnalisti indipendenti fid-dinja jeżistu biss fl-immaġinazzjoni tagħhom infushom. Ġurnalisti ġusti, iva, ġurnalisti bravi u kuraġuzi u koll, izdaħat minnom ma seta jkun ħieles mill-prinċipji dikjarati tal-azzjenda illi għalija jaħdem. Jekk waqaf il-ġliet ikun aħjar għalina, wieġab Karl, għax inkunu nistgħu nsegwu kollox aktar mill-qrib u anki nitkellmu ma' kulnaħa.
Karl, hawn m'intix il-Belt Valletta xi konferenza stampa tafx.
Oqgħod attent. Attent ma' min titkellem, fejn tmur, x'tagħmel. Anki jekk ma jkunx għaddej ġliet, xorta waħda se jkun hemm tensjoni kbira. U ħadd ma jaf dan il-ħadd. Se nkunu fil-beraħ tad-deżert, fejn jista' jiġri kollox kulħin. Meta kienu lura fit-triq, Karl intebaħ li l-pajessaġġ reġa' beda jinbidel. Ir-ramel li kien qallu bih ġamel issa kien qed idawwarhom minn kull imkien. Wesat ta' ramel bla tarf, segwiti minn għolji żgħar u kbar ta' ramel is-singjat. Ġibet xi ritratti. Peter O'Toole raġa' feċċ quddiemu. Daqshekk jidħlulek f'moħħok il-manipulaturi artistiċi ta' Hollywood. Dan u d-deżert tal-istampi, għal Karl hekk kif ġamel kiser malajr biex evita munzel kbir tar-ramel li kien rikeb it-tarmak ta' triq.
Tħallix l-istampi qarqu bik, Karl. Taf kemm għadhom imutu nies li ta' kuljum jgħaddu minn fuq ir-ramel? Id-deżert għadu mimlimini tal-gwerra. Kemm il-Ġermaniżi u t-Taljani kif ukoll l-Ingliżi u l-Amerikani ta' parsi natfu x-xibqa r-rieda illi kienu firxu matul il-gwerra ta' bejnietom. Żarmaw l-imperi ma' il-mini ħallewhom fejn kienu.
Għal Karl ftit-ftit bdiet dieħla il-monotonija. Għaddew bosta sigħat jaraw l-istess xena, jevitaw l-istess munzelli tar-ramel u jieqfu għal ftit minuti kemm iserħu l-magna tal-ġib u jbillu griżmehom. Karl kien anki jagħmel xi ftit passi fir-ramel sabiex iħaddem il-muskoli ta' saqajh, jevita l-buawġijiet, u f'nofs dak id-deżert infinit jagħmel il-bżonnijiet naturali tiegħu. Ftit qabel bdiet niżla x-xemx, xemx ħamra u sabiħa qisha buzziqa kbira f'idejn it-tfal għand Disney u postijiet oħra ta' divertiment għall-familja, reġgħu wettqu r-ritwal tal-lejl ta' qabel. Il-kanvas mal-ġib, mal-art imbagħad bil-ġebel, ftit ross li issa beda jitlef ħafna mill-lewn oriġinali tiegħu u jibbies, ftit ilma, is-saqqijiet tal-baħar u l-fanal xkejken b'dawl il-ġofieħ inqas qawwi minn tal-kwiekeb. Il-lejl it-tajjeb ġamel, tgħid norqdu?
Ikun aħjar jekk norqdu.
Illi żaru żagħ għax is-sirda ta' bil-lejl mhix tajba, Karl. L-għada fil-għodu qam jitqaħqaħ. Iżda kien reġa' raqgħa tajjeb bla ħolm, bla insetti, bla sreb, jew lifat u skorpjuni u bla xi għaten ta' deżert. Ġamel reġa' kien pront bil-kafè li jaqgħadlek ruħek ma' ġismek.
Smajt xi ħaġa, Karl?
Le.
Hawn xi tridni nisma', eh?
Jien ma tant irqadt, qal Ġamel.
Fil-bot qed jinstema' xi sparar imbiegħed, u iżjed tard għaddew xi sitt ajruplani.
Kif jista' jkun ma smajthomx, Karl?
Allura jiena, allura
ma stembaħx?
Għandek tajt sewwa tajt lill-mara, meta nkun riq qed tista' taqa' d-dinja. Wara ftit waqaf kollox, imma mbagħad mar lin-nas ma stax norqod.
Qed noqorbu, Karl.
M'għandhomx ma jkolli nħallik. Mhux se naslu llum iżda għada sa nofsinhar is-siegħa inkunu hemm. Infittxu mill-ewwel fejn qegħdin tal-press, l-aħjar illi inti tintefa' magħhom.
Ej viva, kelli bżonn inzerta lil xi ħadd nafu, għalkemm
remota ferm din ix-xewqa tafx. Ftit wara kienu mill-ġdid fit-triq twila u s-serreb bejn għoljiet u blatiet strambi ta' kull lewn u għamla. Ix-xemx kienet għadha xi ftit majba, mogħtija b'velur iq u fin ta' sħab li beda jieħu forom u jagħmel tixbijat fantastiċi, talli kieku Picasso kien qed ipitter fuq it-tila vasta tas-sema ta' fuqhom. It-tielet lejl fid-deżert għadda bħal ta' qablu, bid-differenza li issa it-qaħqieħa li kellu Karl kienet saret sola antipatika u illi ddejqek. Mintix imdorri fl-arja ta' barra, Karl, għallu Jamel waqt li newillu l-kafe. Li konna għadna fil-parti ta' d-deżert fejn tista' ssib il-pjanti, kont naraf waħda li tista' tagħlija u taħodha mal-kafe u jgħaddilek kollox 15 minuti. Biena xej ma jdum fuq it-tibżax. Anki il-kafe jagħmilli tajjeb, wieġeb Karl. Diġa konxu illi il-jum kellu jkun l-aktar wieħed importanti għalih fuq din il-ħidma. Huma u jżarmaw il-kanvas, Karl kien jaf illi kienet għall-aħħar darba. Se jkollu fuq rasu matul il-lejl wara illi jitlaq Jamel ma kienx jaf. Il-ġib bdiet miexja b'ritmu qawwi bħalli kieku kien għadu il-bidu tal-vjaġġ. Kien madwar ħames sigħat wara li raw l-ewwel sinjali ta' nies mill-bot. Minn fuq in-naħa l-oħra lemħuhom ukoll. Ftit minuti wara raw ġib oħra ġej għalihom. F'għaxar minuti ż-żewġ ġibs kienu wiċċ imwiċċ. Iżda minn flok ma ġew indirizzati bl-arbi kif kienu qed jistennew, sabu żewġ suldati Franċiżi bl-elmu f'rashom wieħed itwal ferm mill-ieħor li niżlu u marru dritt fuqhom ċerta awtorità. Jamel kien jaf iġaħġaħ bil-Franċiż aħjar minn Karl, għalkemm ma kienx iddejjaq jifforma ftit sentenzi f'temu. Biex tgħim bejn it-tliet partijiet involuti f'dan ir-reġjun u l-kwistjoni dwaru, beda s-suldat Franċiż, l-armata Franċiża hawnhekk għandha kontroll sħiħ tas-sitwazzjoni. Jekk iġobkom, għatuni l-karti tal-identità, passaporti u id-dokumenti kollha tagħkom. Femmu it-tnejnu mill-ewwel tagħhom dak li xtaq. Is-suldat dar fuq sieħbu u komplaw jitkellmu minn taħt bejniethom. Jamel issa der li kien neħħa minn fuq u n-nervożiżmu kollu li kellu. Is-suldat dar fuqhom mill-ġdid u qalilhom. Mosija kawana, tista' tiġi magħna. Jekk għandek xi bagalji, trid tħallihom warajk. Ħaduh f'uffiċċju tal-injam bil-bandiera Franċiża. Fejn kien fizzjal bil-mustaċċi jitħaddet ma' xi nies. Waqaf. Is-suldat li akkumpanja lil Karl spjegalu kollox. Ħajjeb wisq, qal l-fizzjal. Il-ġurnalist Malti jista' jmur fil-kabina li għandhom għal press. Imma issa bżommu għandkom il-passaport tiegħu u il-press card. Karl ħabad se jipprotesta iżda minn flok beda jisol. Il-fizzjal ħares lejhu qallu. U qabel il-press cabin, ħoduh sal-klinika. Ara Dr. Danġel jista' xi jagħtih xi ħaġa għal din is-sola. U bawaddejjin biex imorru fil-klinika, struttura oħra tal-injam, Karl reġa' xamm ir-riħa qawwija tinten illi kienet qed timla u tmarrat l-arja ta' madwarhom kollha. Din x'riħi? Staqsa l-soldat li ma ddejjaqx jurriħ li kellu 700 sena biex jeħles minnu u jmur jistraħ xi ftit. Possibbli għadek mandunajċ? Dina rieħa tal-mejtin. Wieġbu waqt li ponta l-werrej lejn fil-lira twila ta' itsma suqet mejtin fuq xulxin qed jistennew xi ruħ twajba titfinhom. Issa m'għandniex ħin biex nitfnuhom. U ma naħsbux illi jusewa nitfnuhom mingħajr identità. Is-suldati fuq iż-żewġ naħat weduna li se jagħmlu kollox huma. Jekk ma jarġgħux jaqbdu jagħtu bejniethom. Fil-kabina tal-press, f'nofs deżert jaħraq u fuq il-frontiera bejn pajjiż u ieħor li kienu jew għadhom qed jiġġieldu gwerra, is-sens ta' solidarjetà ma setax jonqos. Kollha kemm huma jridu jitilqu minn hemm, darba kien sar il-qbil dwar tregwa bis-saħħa tal-Franċiżi li kellhom relazzjonijiet tajbin ma' tnejn, fajnejn dawn il-ġurnalisti ewlenin l-istorja kienet tilfet ħafna mill-importanza tagħha. Sewa jgħidu illi in-negattiv donnu aktar jiġbed lill-ġurnalisti mill-pożittiv. Għal Karl iżda l-istorja kienet għadha hemm. Xtaq jirnexxielu jagħmel kitba umana, imsejsa fuq dawk il-munzelli ta' kataf li suqet fuq xulxin li kien hemm matul dik il-parti mbieda tal-fruntiera. Ir-riħa tal-mejtin kienet qed tagħmel tagħha. Xi soldati Franċiżi li kienu għassa madwar il-kamp kellhom f'xi ħinijiet anke joħduha ma' erba' tiklib slavaċ li bdew iduru u jimbħu. Ippruvaw igerxuhom b'xi tiri flajru. Iżda għal darba tnejn raġgħu ġew. Fl-aħħar wieħed mis-suldati spara lejn dak li der li kien il-mexxej tal-klieb u qatlu. Timbieħa waħda f'salt, waqaf l-art u miet. It-tliet tiklib l-oħra daru miegħux imbuħ. Femu illi ma kienx aktar għal magħhom u telqu. Bil-post tal-mexxej jieħdu kelb ieħor. Karl għadda mill-kabina tal-press għal latrina li kienet aktar qisha stalla taż-żwiemel. Tankijiet kbar tal-ilma kienu mollija fuq pjattaforma tal-injam illi minna kienu neżlin pajpijiet tal-plastik, għal ġo sensiera ta' lokijiet żgħar tal-plastik u fossa komuni. Ta' min jagħmel nota dwar din, ħaseb Karl? Filli niktab fuq il-fragilità tal-ħajja u l-frivolità tal-gwerra? U filli fuq latrina illi kienet qisha waqgħet hemm mill-ajru wara splużjoni kbira. Mhex aktar passi, għattam nifseħ b'Maktur Maħmuġ illi kellu fil-Boots. U resaq aktar qrib tal-munzelli umani. U rrid jara l-mewt, mewt kiefra, mill-qrib. Ma setax jikteb dwara jekk ma jkunx ra. Mill-ewwel daru għalih id-dubbien. Karl inħasat. Anki dubbina waħda iddur quddiem l-iskrin tat-televiżjoni kienet iddejqu. Aħseb wara dawn il-leġjuni ta' insetti li mill-katavri tas-suldati suwet setgħu jagħmlu festa kbira. Ippersista. Pass ieħor biżejjed. Issa seta' jiffoka. L-ewwel malaqtitu kienet ras illi ma kinitx mal-bqija tal-ġisem illi kien verament tagħha. Fuq katavru ieħor, għajn waħda kienet miftuħa. Issu kien qed jemes lil dak li jkun u jwissieħ biex ma jafdal il-ħadd. Inqas u inqas lill-politiċi. Uħut mill-kadavri kienu miksin bit-tiġbis ta' dem aħmar li issa sar iswed. Ta' sida waħda ta' iċma f'dalijiet biċċiet ta' uniformijiet briret u żraben miksin kisja ramel ħamrani qishom lampuki għax-xewi. Ma felaħx aktar ar-rieħa, u s'aktar ma felaħx jara aktar espressjonijiet tawġieħ fuq uċuħ żgħażagħ illi donnu ħadd ma rrid jagħtihom imqart żliema xierqa qabel jindifnu jew jinħarqu. L-Arab u l-Afrikani sħabhom kienu telqu. Il-Franċiżi kien aktar moħħhom kif se jmorru lura iħabbru lid-dinja li kienu ġabu l-paċi. Il-paċi tal-latrina, għal Karl bejnu bejn ruħu waqt illi daħal jinqeda. Propju dak il-ħin li kien qed jara lil maħireġ mill-pajp u jinadda fil-loki tan-nani li juża, jisma' lil min se jaħlu. Ħareġ u sab lil Chris ma sieħbu l-fotografu. Karl għadu kemm ġiel fizzjalu għalilna li ġej ajruplan tal-forza tal-ajru Franċiża u se jabbi lil kulħadd lejn Pariġi. Inti kollox sew għalik u x'hekk. Pariġi. Karl beda jaħseb dak kollu li kien ħalla warajh fil-lukanda. Xejn speċjali ftit ħwejjeġ u bżonnijiet żgħar illi kien isibhom biss meta jbattal il-bagalja wara li kienet tkun ippakkjatlu kollox Marlin. Iva Pariġi, jekk ma toġbokx ngħidulhom iniżluk Venezia jew Vienna u ndawru kollox f'ġita. Qallu Chris b'ton sarkastiku. Il-fotografu daħaq jgħajjatu qal: hemm xi ċans jew illi niżlula Honolulu? Grazzi, grazzi, Chris. Imma kieku xtaqt nibgħat ir-rapport qabel nitilqu? Kompla Karl. Taħseb illi
Jirnexxieli?
Jista' jkun. Għalulna li l-ajruplan kbil tar-ġar se jinżel x'imkien fil-qrib madwar sagħtejn oħra. Jabbi u jitlaq. Għandek fuq xi tikteb?
Għandi typewriter żgħira tista' tuża' jekk trid. Imbagħad mur fl-uffiċċju tal-fizzjal,
ara dik il-gabuba hemmhekk u tista' jew iċ-ċempel permezz tat-telefon radiofoniku inkella tibgħat telex.
Għandhom waħda hawn. Iżda kollox bil-Franċiż fuq għatafx. Fuq kollox dawk ta' Londra issa għadhom interessati fl-istorja.
Se nipprova jien.
Nikteb, żgur nikteb.
Marriċ li nitlaq minn hawn huma nkumbaċċejn.
Fidejk mela, Karl, sagħtejn kull m'għandek.
Elf kelma tajjarhom bla tbatija. Karl ħassu jistrieħ mal-li għalaq l-istorja. Talura l-Krissi typewriter, reġa' qara dak kollu li kien kiteb u mar mill-ewwel fil-gabuba tal-fizzjal. Dan laqgħu bil-prudenza u b'Ingliż tipiku tal-Franċiżi, jiġifieri kważi xejn, qallu
hemmhekk
waqt li ponta subgħajh lejn magra tat-telex. Fittex ibatu għax bdejna nżarmaw.
Mistoqsija waħda, wieġbu Karl. Se tagħmlu xi ħaġa b'dawn il-katavri.
Nixtiequ, imma ma nix fine. Jista' jkun illi qatt irridu jkunu identifikati mill-armati tagħhom. Għalhekk ikun kollu għal xejn li aħna noqogħdu nitfnuhom. Ara aħjar tmur tibda ta' silvukle.
Karl ħareġ id-dettalji tar-rivista mar quddiem il-magna u beda jipprova jsib tarfa, imma tħawwad.
Il-fizzjal intebaħ. Wara kollox kien ra ġurnalisti oħrajn jiġrilhom l-istess ftit tas-sigħat qabel. Hemm impostu, xelilu, u rieħ fejn riet jitmaħħa żigarella wara li jkun spiċċa jikkopja dak li kiteb u sempliċiment jibgħat kollox minn dik l-iżolazzjoni. Meta rċieva lura l-OK, Karl ħass bħal sħaba sewda titlaq minn fuq rasu. Kien ferħan bix-xogħol li bagħat, għalkemm kien għad kellu jara kemm se jaċċettaw li jippubblikawha. Kultant dawn l-edituri ma kontx tifhimhom. Ġieli bat xogħol tas-sewa l-qalbu li tħalla barra qisu ma kitbu qatt, u ġieli bat kitbiet nofs kedda li tgħu importanza ferm aktar milli kien jistħoq ilhom. Mar lura fil-kabina. Din id-darba l-offerta tal-whisky laqgħa bil-ħeġġa.
Xi kemm għandna sejrin Pariġi? Staqsa jgħajjat mingħajr mandirizza lil-ħadd partikolari.
Ħames sigħat u nofs żgur. Wieġbu ġurnalista Newsweek, raġel sajjar illi kontejt illi ju kollox minn barra Amerikan.
Nistgħu norqduhom. Imbagħad immorru nagħmlu ikla tajba.
Imma Karl qatt ma kien jirnexxielu jorqod fuq l-ajruplan.
Fuq xejn illi jkun qed jiċċaqlaq fuq tren jew karozza jew ajruplan, kien bdan f'moħħu inqas minn sagħtejn wara illi sema il-ħost tal-ajruplan kbir nieżel fil-baxx. Is-suldati Franċiżi għamlu speċi ta' parata żgħira, niżlu l-bandiera u talbu lill-ġurnalisti jitilgħu magħhom fuq it-trakkijiet ipparkjati fil-lira waħda. Nofsija wara waslu fuq medda ta' art li kellha mitjar tal-konkos kważi kollu kemm hu mod tibir-ramel, bl-ajruplan kbir jistenna fit-tarf tiegħu. Malli raw it-trakkijiet infetħet il-parti ta' wara tal-ajruplan biex it-trakkijiet setgħu jidħlu mingħajr liċken tbatija. Meta daħlu, is-suldati u l-ġurnalisti niżlu u sabu ruħhom f'sala enormi tal-metall fejn kull wieħed u waħda minnhom ridu jsibu lok fejn jintelqu għal vjaġġ twil ta' quddiemhom. L-ajruplan irranka. Sakemm bitqanżieħa kbira rnexxielu jinqata' minn mal-art. Karl xtaq jittawel biex jara se tax jilmaħ dawk il-munzelli li ħallew warajhom. Iżda l-ftitwieqi li kien hemm kienu miksija bil-karti li fuqhom kien hemm multiplikata l-emblema tal-Armata Franċiża. Fi ftit minuti l-istorbju tal-inħir madwaru kien akbar mill-istorbju tal-magna tal-ajruplan. Fil-pront lemmaħ kopja tal-Lemon, il-gazzetta Franċiża fl-art għal bħafna gazzetti oħra u rivisti internazzjonali li kien hemm. X'aktarx mitluqin warajhom minn suldati u ekwipaġġi tul l-aħħar titjiem. Laqtitu, għax fl-ewwel faċċata kien hemm ritratt illi jafu mill-ewwel.
l-istudenti mallaq li kien ġibetu ftit tal-jum qabel. Mela waslilhom, waslilhom, qal jgħajjad bla ma kellu jinkwieta xejn li se jqajjem lil xi ħadd minn dawk ta' madwaru. L-inħir kien laħaq livelli ta' deċibelli ta' barra minn hawn. Ipprova jaqra u jifhem ir-rapport li kien hemm mar-ritratt. Il-Franċiż illi kien baqa' jiftakar mill-iskola ma tantx se ta' jgħinu. Iżda xorta waħda ħassu ferħan se jtir. Dak il-fliexkun tax-xampu kien ħadem wara kollox. U dak il-qari wassalna fit-tmiem l-istorja ta' din il-ġimgħa maħuda mill-ktieb Arloġġ ta' darba ta' Charles Flores b'din is-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia min-naħa tiegħi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa Muslim.
Għadkom kem smajtu?
Minaw l-dinja. Stejjer li ġraw mil-ktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.